เวลา8นาฬิกา
คำพ่อสอนวันนี้พูดถึงวิธีแก้ไขสถานการณ์ปัจจุบันวิกฤตการณ์ปัจจุบันทางหนึ่งวิธีหนึ่งสมัยนี้เป็นสมัยที่พูดกันได้ว่าโลกาภิวัตน์ก็จะต้องทำตามประเทศอื่นด้วยเพราะว่าถ้าไม่ทำตามประเทศอื่นตามคำสัญญาที่มีไว้เขาอาจจะไม่พอใจทำไมเขาจะไม่พอใจก็เพราะว่าเขาเองมีวิกฤตการณ์เหมือนกันการที่ประเทศใกล้เมืองไทยในภูมิภาคนี้มีวิกฤตการณ์ด้วยก็ทำให้เราฟื้นจากวิกฤตการณ์นี้ยากขึ้นและไม่ใช่เฉพาะประเทศที่อยู่ในภูมิภาคนี้แม้แต่ประเทศที่ดูยังเจริญรุ่งเรืองดีก็รู้สึกว่ากำลังจะเดือดร้อนขึ้นเพราะว่าถ้าไม่แก้ไขวิกฤตการณ์ในมุมไหนของโลกส่วนอื่นของโลกก็จะต้องเดือดร้อนเหมือนกันฉะนั้นเราต้องพยายามอุ้มชูประชาชนให้ได้มีงานทำมีรายได้ก็จะสามารถผ่านวิกฤตการณ์แต่ถ้าทำแบบที่เคยมีนโยบายมาคือผลิตสิ่งของทางอุตสาหกรรมมากเกินไปก็จะไม่สำเร็จโดยที่ในเมืองไทยตลาดมีน้อยลงเพราะคนมีเงินน้อยลงพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตวันพฤหัสบดีที่4ธันวาคม2540
เสียงเหล่านี้คือเสียงที่เราอาจไม่เคยได้ยินเสียงปลาตะกิกตะกายร้องขอชีวิตตอนติดแหเสียงมดร้องไห้แทบขาดใจเพราะลูกโดนเหยียบเสียงลูกหมูร้องไม่เป็นสับเมื่อเห็นแม่ไม่หายใจทุกเสียงที่เราไม่เคยได้ยินนี้จะหายไปเพียงแค่เราเอาใจเขาเมื่อใส่ใจเรา
คนหาเกณฑ์สัตว์หาเกณฑ์เราไม่เบียดเบียนกันและกัน
อยากให้ทุกท่านเปิดรับทุกเสียงของสิ่งมีชีวิตด้วยความเมตตาและเยียวยาทุกครั้งที่ได้ยิน
มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรคือการมองผ่านมุมอักษรศาสตร์กับรายการอักษรพาทีนำเสนอโดยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายการอักษรพาทีอักษรพาทีทวีปัญญานานาสาระคุยสบายยามเช้าทุกวันเสาร์เวลา 8:05 น. ถึง 8:30 น.ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ตุลอิสรางกูลอายุทยารับผิดชอบเป็นผู้ดำเนินรายการในสัปดาห์นี้นะครับรายการอักษรพาทีเช้าวันนี้จัดโดยงานวิจัยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะสอนศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของคณะสอนศาสตร์โดยจะนำเสนอในรูปแบบคุยสบายๆยามเช้าแบบนี้นะฮะสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยจะนำเสนอในหัวข้อมโนทัศน์สิ่งแวดล้อมในการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของไทยวิทยากรในสัปดาห์นี้ก็คือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาเอกนะคุณนิสารัตน์ขันธโภคสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะอาจารย
์คุณนิสารัตน์ลองเล่าคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมในสังคมไทยใช่ไหมวันนี้คุณนิสารัตน์จะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับไอเดียมโนทัศน์สิ่งแวดล้อมใช่ไหมว
่
าสสผู้ทรงเกียรติในสภาของไทยเนี่ยท่านมีความคิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยอย่างไรพีเรียดที่คุณนิสารัตน์จะศึกษาก็คือช่วงไหนนะครับ
2500ถึง2530นะคะอาจารย์เป็นทศวรรษนะคะ
ก็คือประมาณ30ปีเนาะคณิตสิ่งที่น่าสนใจคือนี้เราลงเลยอาจจะเริ่มต้นพูดคุยกันอย่างนี้นะว่าในการเขียนงานทางด้านประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อมของไทยเนี่ยที่คุณนิสารัตน์กำลังทำเป็นวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกซึ่งก็ใกล้จะเสร็จแล้วอาจารย์ที่ปรึกษาหวังว่าจะเสร็จนะครับโดยเร็วประเด็นถกเถียงของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของไทยเนี่ยเขาถกเถียงอะไรกันบ้างนะครับ
ค่ะอาจจะขอแนะนำนิดนึงนะคะคือว่าตอนนี้กำลังทำวิทยานิพนธ์เรื่องการแบบแปลงของสิ่งแวดล้อมแล้วก็สำนักสิ่งแวดล้อมในสังคมไทยพ.ศ.2504ถึง2540ซึ่งเนื้อหาส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์จะศึกษาความคิดเรื่องสิ่งแวดล้อมของกลุ่มนักการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรช่วงทศวรรษ2500ถึง2530นะคะโดยจะเป็นการวิเคราะห์รายงานประชุมสภาผู้แทนราษฎรทั้งสมัยสามัญแล้วก็สมัยวิสามัญการประชุมสภานะคะก็ถือเป็นพื้นที่ถกเถียงของนักการเมืองที่สามารถแสดงเห็นมโนทัศน์ต่อสิ่งแวดล้อมโดยเราจะดูในส่วนที่เป็นกระทู้ซักถามของนักการเมืองและการตอบคำถามของคณะรัฐมนตรีนะคะประเด็นที่น่าสังเกตก็คือว่าแม้ว่าจำนวนกระทู้ซักถามเรื่องสิ่งแวดล้อมในสภาเนี่ยเท่าที่ศึกษาแล้วก็ค้นข้อมูลพบเนี่ยนะคะก็คือปรากฏอยู่ไม่มากนักเมื่อเทียบกับประเด็นหารืออื่นๆในสภาแต่ว่าก็จะเห็นว่าประเด็นสิ่งแวดล้อมเนี่ยได้ถูกนำเสนอไว้อย่างไรเดี๋ยวเราจะพูดคุยกันต่อไปนะคะแล้วก็นักการเมืองเนี่ยคิดอย่างไรกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในสังคมไทยปัจจัยใดบ้างที่เป็นตัวกำหนดการเปลี่ยนแปลงความคิดและการแสดงท่าทีต่อประเด็นสิ่งแวดล้อมของนักการเมืองในสภาเราอาจจะแบ่งส่วนการวิเคราะห์เนี่ยออกจะเป็น3ส่วนด้วยกันนะคะโดยในช่วงทศวรรษ2500ถึงกลางทศวรรษ2510เนี่ยการถกเถียงในช่วงเวลานี้จะแสดงเห็นว่านักการเมืองให้ความสนใจประเด็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะเรื่องของทรัพยากรป่าไม้ซึ่งมีมูลค่าทางเศรษฐกิจแล้วก็สำคัญต่อชีวิตของประชาชนแล้วก็ตัวของรัฐบาลด้วยส่วนช่วงกลางทศวรรษ2510ถึงทศวรรษ2520เนี่ยอาจจะเป็นช่วงเวลาของการหารือเรื่องสิ่งแวดล้อมในประเด็นอื่นๆที่มันมีความนอกเหนือจากเรื่องของทรัพยากรป่าไม้นอกจากนี้เนี่ยในช่วงเวลานี้เราจะเห็นว่าแนวคิดความคิดของนักการเมืองเนี่ยจะมีการตั้งคำถามกับประสิทธิภาพของหน่วยงานสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลอยู่ด้วยส่วนในช่วงสุดท้ายการวิเคราะห์ความคิดของนักการเมืองที่มีต่อกรณีภัยพิบัติทางธรรมชาตินะคะในอำเภอพิปูนเนี่ยเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ถูกนำมาอภิปรายร่วมกันในสภาอย่างกว้างขวางในช่วงทศวรรษ2530แต่ว่าเราก็สามารถที่จะรวบรวมความคิดเรื่องสิ่งแวดล้อมของนักการเมืองได้อย่างน่าสนใจนะคะ
อันนี้คือที่แบ่งคร่าวๆจากการศึกษากระทู้ใช่ไหม
ใช่ค่ะ
กระทู้นี่ไปเอามาจากไหน
จริงๆตอนแรกเนี่ยเริ่มดูที่ห้องสมุดหอกลางของจุฬาก่อนนะคะคือห้องสมุดTIC
เขามีตีพิมพ
์ใช่ค่ะมีตีพิมพ์ก็คือเป็นลักษณะของแบบ word by word แบบแบบทีมเนาะ
TTIC นี่คืออะไรร
ู้
จ
ัก
แต่ TCI ที่เป็นจ
ัก
ร
ก็คือน่าจะเป็นศูนย์สารสนเทศของประเทศไทยนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยในเป็นฐานข้อมูล
เป็นศูนย์สารศูนย์อะไรนะ
ศูนย์สารสนเทศ
ศูนย์สารสนเทศ
อยู่ที่ชั้น6นะคะ
ของ
หอสมุดกลางจุฬาค่ะแล้วก็มีอีกที่หนึ่งที่เป็นห้องสมุดของฐานข้อมูลของรัฐสภาเนี่ยก็จะมีไฟล์ให้ดาวน์โหลดซึ่งค่อนข้างเกือบจะครบ
access online ได้
ใช่ค่ะใช่ค่ะ
โอเคอันนี้ก็คือคุณนิสารัตน์ก็ไปอ่านกระทู้เหล่านี
้ใน
สภาแล้วก็ประมวลผลออกมาเป็น3ประเด็นใหญ่เมื่อสักครู่
ใช่ไหมใช่ค่ะ
โอเคคราวนี้ในช่วงแรกของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยลืมไปอันนี้เอาแต่เฉพาะสภาผู้แทนราษฎรไม่เอาสว
ค่ะ
ทำไมไม่เอาสวมีเหตุผลหรือว่าข้อมูลน่ะมีเขาเก็บไว้มั้ย
จริงๆอันนี้ดูจากสภาผู้แทนราษฎรก่อน
ก็อันนี้อาจจะฝากไว้เผื่อจะมีคำตอบให้เราในโอกาสหน้านะว่าเอ๊ะทำไมถึง exclude ท่านสมาชิกวุฒิสภาออกไป
ค่ะ
โอเคในช่วงแรกของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยประเด็นสิ่งแวดล้อมที่ปรากฏอยู่ในการถกเถียงหรือประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ถูกนำเสนอขึ้นมาเป็นกระทู้ซักถามเนี่ยมันเป็นประเด็นอะไรบ้าง
ค่ะสำหรับในช่วงแรกที่ศึกษาเนี่ยทศวรรษ2500ถึงกลางทศวรรษ2510ความสนใจของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยจะเป็นไปในลักษณะของการสนใจในการร่วมอภิปรายตั้งกระทู้ซักถามเกี่ยวกับความขัดแย้งของชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่ของภาครัฐนะคะโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ความไม่โปร่งใสของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเนื่องจากประชาชนในพื้นที่นะคะต้องการที่จะใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเหล่านั้นด้วยเช่นกันดังนั้นเนี่ยในการอภิปรายจึงเป็นไปในลักษณะของการตั้งคำถามแล้วก็เรียกร้องให้ประชาชนเนี่ยทั่วไปเนี่ยได้รับอนุญาตให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ดังนั้นวิธีคิดของพวกเขาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยจึงถูกคำนึงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจหรือว่ามิติทางเศรษฐกิจเป็นหลัก
เดี๋ยวผมทวนนิดนึงก็คือสสในช่วงทศวรรษ2500ถึง2510
ค่ะ
ต้องการให้ประชาชนเนี่ยเข้าไปใช้พื้นที่ในป่า
ใช่ค่ะก็คือจะเป็นเดี๋ยวเราจะมีเหมือนกับเป็นตัวอย่างกระทู้ซักถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะที่มายกตัวอย่างเป็นต่อไปนะคะ
ค่ะลองยกตัวอย่างเรื่องนี้น่าสนใจมากเลย
ค่ะก็คือว่าจริงๆจากเท่าที่ดูนะคะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดชลบุรีเนี่ยที่นำเสนอในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่12นะคะพ.ศ. 2512เนี่ยเขาชี้ให้เห็นว่าราษฎรเนี่ยไม่สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ป่าสงวนของรัฐบาลได้แล้วก็มันจึงเป็นการบีบคั้นให้ราษฎรในพื้นที่เนี่ยจำเป็นต้องกระทำในสิ่งที่ผิดกฎหมายดังนั้นเนี่ยในประสงค์นะคะจึงได้วิจารณ์การประกาศพื้นที่ป่าสงวนของรัฐบาลไว้อย่างน่าสนใจนี่คือขออนุญาตยกโค้ดนะคะปัญหาข้อแรกก็คือประเทศไทยหรือคนไทยตลอดจนรัฐบาลไทยถูกโกหกถูกหลอกโดยความรู้ที่ว่าถ้าหากการถางป่าของประเทศเพื่อเพิ่มพูนผลผลิตให้กับประเทศนั้นจะทำให้ประเทศแล้งเนื่องจากฝนไม่ตกกระผมอยากจะยกเหตุผลนั้นๆว่าหาได้เป็นเช่นนั้นไม่เราจะเห็นว่ากรุงเทพหน้าฝนตกจนน้ำท่วมทั้งที่ไม่มีไม้ใหญ่แม้แต่ต้นเดียวตรงกันข้ามในป่าลึกไม้เยอะแยะแต่หน้าแล้งนั้นและหน้าหนาวฝนไม่มีสักเม็ดหนึ่งนี่คือเหตุผลที่ทำให้ที่ชี้ว่าฝนตกเนื่องจากฤดูกาลของมันสิ่งต่างๆเหล่านั้นหาได้มีส่วนไม่เราจะเห็นว่าเวลาฝนแล้งคนที่ทำกินอยู่ในป่าจะถูกกล่าวอ้างว่าเป็นผู้ทำลายชาติเรื่อยๆทั้งที่ในขณะนั้นคนเหล่านั้นเขาเพิ่มผลผลิตให้กับประเทศชาติอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อความที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกระทู้ซักถามที่ได้ยกมาในวันนี้นะคะซึ่งคำปราศัยของนายประสงค์ในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยแสดงให้เห็นว่านายประสงค์อันนี้จากการวิเคราะห์นะคะไม่มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องของระบบนิเวศเนี่ยแม้แต่น้อยการระบุเรื่องการระบุว่าแม้กรุงเทพเนี่ยจะไม่มีป่าเลยแต่ก็ไม่ได้ประสบปัญหาภัยแล้งตรงกันข้ามเนี่ยฝนตกจนน้ำท่วมซะด้วยซ้ำเลยนอกจากนี้มันอาจจะไม่ได้เป็นการแบบเกินเลยเกินไปถ้าจะกล่าวว่านายประสงค์ไม่ได้เพียงแต่ไม่เข้าใจเรื่องระบบนิเวศแต่ว่าเขาต้องการที่จะประณามองค์ความรู้นิเวศวิทยาสมัยใหม่อะค่ะที่กำลังแพร่หลายในสังคมในช่วงเวลานั้นเห็นได้จากที่นายประสงค์ใช้ด้วยคำของรัฐบาลไทยนะคะว่าถูกโกหกถูกหลอกด้วยความรู้วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในปัจจุบันเนี่ยความพยายามในการปฏิเสธหรือลดทอนอำนาจขององค์ความรู้แล้วก็กระแสสำนึกนิเวศสิ่งแวดล้อมเนี่ยแสดงให้เห็นว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอะไรนี้ให้ความสำคัญกับการดำเนินชีวิตตามปกติหรือว่าการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติหรือที่เคยปฏิบัติกันมาเนี่ยมากกว่าที่จะให้ความสำคัญกับการแปลของสิ่งแวดล้อมเชิงนิเวศนะ
ซึ่งอันนี้เนี่ยน่าสนใจมากคืออย่างนี้ถ้าไม่นับคือมันสนผมเท่าที่ฟังดูผมรู้สึกมันน่าสนใจใน2มิติมิติที่1ก็คือเป็นเรื่องน่าตกใจที่สสในปีพุทธศักราช2512เนี่ยปฏิเสธองค์ความรู้นิเวศวิทยาสมัยใหม่อันนี้ก็น่าตกใจใช่ไหมฮะแต่ที่น่าตกใจไปกว่านั้นน่ะถ้ามองในวงวิชาการก็คือนักวิชาการในปัจจุบันในประเทศไทยมักจะมองว่ารัฐซึ่งอาจจะรวมถึงสสด้วยเนี่ยไม่ต้องการเลยให้ประชาชนเข้าไปยุ่งกับป่าแต่ในปี2512เนี่ยยังน้อยที่สุดสสประสงค์เนื่องจำนงบอกว่าต้องเข้าไปประชาชนเนี่ยควรจะต้องเข้าไปใช้ประโยชน์จากป่าไม้ได้ ซึ่งมันตรงข้ามกับความเข้าใจที่อยู่ในวงวิชาการในปัจจุบันเลยอ่ะเพราะในวงวิชาการปัจจุบันเรามักจะบอกว่าอำนาจรัฐเนี่ยพยายามดึงคนออกจากป่าแต่เนี่ยอำนาจรัฐพยายามจะยัดคนกลับเข้าไปในป่า
อันนี้เป็นสมาชิกของเป็นของสสนะคะผู้แทนราษฎร
คือบางทีเราอาจจะต้องทบทวนข้อเสนอในวงวิชาการใหม่นะคือในปัจจุบันมันอาจจะเป็นอย่างนี้แหละที่นักวิชาการเสนอก็คือคนอย่าไปยุ่งคนอะไรนะรัฐเอาคนออกจากป่าแต่ว่าปรากฏการณ์เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นชั่วกาลประวัติศาสตร
์
อย่างน้อยในทศวรรษ2510มันไม่ใช่แน่ๆ
แล้วก็อาจจะมีประเด็นเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะก็คือว่าจากการวิเคราะห์เนี่ยจะเห็นว่าในกระทู้ซักถามแล้วก็ระหว่างตัวของส.ส.แล้วก็ตัวของรัฐมนตรีเนี่ยชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยไม่สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรได้แล้วก็ตัวของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยยังชี้เห็นว่ามันก็คือปัญหาดังกล่าวเนี่ยมันสัมพันธ์อยู่กับประเด็นที่อาจารย์อัจฉริยะนึกภาพได้คือว่าเป็นเรื่องของความโปร่งใสของระบบราชการซึ่งเจ้าหน้าที่รัฐเอื้อผลประโยชน์ต่อกลุ่มนายทุนของพวกบริษัทป่าไม้ต่างๆนะคะก็อันนี้จะเป็นประเด็นที่พบบ่อยในกระทู้ซักถามที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรป่าไม้นะ
คือถ้าโอเคนี้ถ้าเราพักเรื่องป่าไม้ไว้ก่อนมันมีประเด็นอื่นๆอีกมั้ยคะที่เขาเถียงกัน
ประเด็นอื่นๆใช่มั้ยคะนอกเหนือจะไปจากเรื่องของประเด็นทรัพยากรป่าไม้เนี่ยประเด็นเรื่องของน้ำเน่าเสียเนี่ยก็ได้ถูกนำเสนอเอาไว้ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเช่นเดียวกันนะคะโดยที่เราจะเห็นได้จากกระทู้ของนางสุศรีสุดศรีสุดบรรทัดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดสระบุรีนะคะที่ได้ตั้งกระทู้ถามนายพจน์สารสินรัฐมนตรีประจำกระทรวงพัฒนาการนะคะเกี่ยวกับปัญหาน้ำเน่าน้ำเสียในคลองชลประทานซึ่งประเด็นที่น่าสนใจคือว่านางสุศรีเนี่ยนำเสนอพยายามที่จะซักถามแล้วก็อธิบายให้เห็นว่าน้ำในคลองเพียวเนี่ยเน่าเหม็นตลอดลำคลองเพราะว่าลงสีไฟปากเพียวเนี่ยระบายน้ำเน่าลงในคลองราษฎรใช้อาบกินไม่ได้แม้กระทั่งรดน้ำผักในผักก็ตายอีกทั้งยังเป็นการผลิตผิดสุขค่ะอนามัยอีกด้วยนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยตอนที่นำเข้าสู่สภาจังหวัดแล้วแต่ว่าไม่สำเร็จเห็นได้ว่าตัวของนางภูนศรีเองเนี่ยก็พยายามที่จะคำนึงถึงเรื่องของความเสื่อมโทรมของทรัพยากรแหล่งน้ำเนี่ยที่ประชาชนเขาไม่สามารถที่จะเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ตามปกติและที่สำคัญคือมันกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ด้วยนะคะซึ่งก็คิดว่ากระทู้ซักถามของนางภูนศรีเนี่ยอาจจะเป็นกระทู้เดียวในช่วงเวลานั้นที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องหรือว่าเป็นไม่ได้เกี่ยวข้องกับประเด็นฮอตฮิตอย่างเช่นเรื่องของทรัพยากรป่าไม้นะคะค่ะ
จะยังไงก็ยังคงผูกพันอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ชีวิตมนุษย
์ใช่ค่ะ
คือตั้งที่สสนี่ท่านก็เป็นห่วงชีวิตประชาชนมากกว่าที่ภาพลักษณ์ท่านแสดงมากกว่าภาพลักษณ์ที่นักวิชาการเนี่ยแสดงให้ท่านนะ
คะ
อันนี้อาจจะเป็นอนุภาพของการเรียนประวัติศาสตร์คือเราต้องอยู่กับหลักฐานชั้นต้น
ใช่ค่ะ
นะโอเคคือนี่นั่นคือทศวรรษ2500ถึง2510หลักๆคือป่าไม้ใช่ไหม
ท
ีนี้ถ้าเราขยับเข้ามาใกล้กับปัจจุบันขึ้นเนี่ยทศวรรษ2510เป็นต้นมาประเด็นสิ่งแวดล้อมมันพูดถึงเรื่องอะไรบ้างยังสารวนอยู่กับเรื่องป่าไม้ไ
หมจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราลองขยับช่วงเวลาไปที่กลางทศวรรษ2510เนี่ยขยับยาวไปนะคะยาวไปก็คือว่าประเด็นการถกเถียงกับสิ่งแวดล้อมในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยมีการเปลี่ยนมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะอาจารย์โดยเฉพาะภายหลังการประกาศพระราชบัญญัติส่งเสริมแล้วก็รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้วก็การแต่งตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพ.ศ. 2518เนี่ยโดยส่วนตัววิเคราะห์ว่าความคิดของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขาพยายามแสดงให้เห็นความสนใจแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนแล้วก็แนวคิดการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในระยะยาวในของการวางนโยบายอย่างเช่นอาจจะมีกรณีที่โด่งดังแล้วก็อาจจะเป็นกรณีที่ยืดเยื้อมากๆก็คือกรณีน้ำเน่าในลำน้ำแม่กลองนะคะอาจารย์โดยกระทู้ซักถามของนายสุรินทร์เทพกาญจนารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องน้ำเน่าในลำน้ำแม่กลองโดยที่มีนายสมศักดิ์สมบูรณ์ทรัพย์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีเนี่ยเป็นคนตั้งกระทู้ซักถามนะคะในปี2518เนื้อความหลักๆเลยเนี่ยก็คือในแม่น้ำแม่กลองเนี่ยเราอยู่กันมาเป็นร้อยๆพันๆปีละใสสะอาดปลายี่สกตัวโตๆ
อันนี้เป็นคำพูดของ
ใช่เป็นคำพูดของสสใช่ค่ะที่เรายกโควตมาท่านประธานเนี่ยจะไปทำให้ถ้าไปเนี่ยจะไปทำให้รับประทานนะคะแต่เวลานี้เนี่ยหารับประทานไม่ค่อยจะได้ละแล้วก็เวลานี้ประชาชนก็คือเดือดร้อนมากแล้วก็กลิ่นนะคะมันเหม็นเน่าคลุ้งเนื่องจากกระทรวงอุตสาหกรรมทำให้เสียหายทรัพยากรทำให้เกิดความเสียหายในทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยเป็นร้อยกว่าล้านบาท ทั้งมวลนะคะแล้วก็โดยข้อความข้างต้นเนี่ยนายสมศักดิ์พิจารณาความเสื่อมโทรมของแม่น้ำแม่กลองเนี่ยที่เกิดขึ้นจากการปล่อยน้ำเน่าน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรมค่ะในขณะที่ก็กระทบต่อผลชีวิตแล้วก็ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของชาวบ้านที่พึงได้รับจากแม่น้ำแม่กลองนะคะและที่สำคัญก็คือว่าเขาพยายามเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยสร้างผลงานชิ้นโบแดงด้วยการแก้ไขปัญหาแม่น้ำแม่กลองแต่อีกกรณีนึงอันนี้ก็คือน่าเสียดายที่ลืมหยิบโค้ดมานะคะคือว่าจะเป็นความพยายามในการที่จะวางนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของการกำจัดน้ำเน่าน้ำเสียในลักษณะของบ่อบำบัดของเสียของโรงงานอุตสาหกรรมนะคะ
เพราะหลักๆคือถกเถียงในทศวรรษ2510เนี่ยมันจะเริ่ม move ประเด็นการถกเถียงเข้าสู่ผลกระทบ
ค่ะ
ในสุขภาพของผู้คน
ใช่แล้วก็เหม
ือน
ค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าประเด็นที่ถกเถียงนะเขาต้องการมุ่งที่จะแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในระยะยาวมากกว่าจะเป็นการแก้ปัญหาแบบเฉพาะหน้า
อย่างเช่นถ้าเราคิดถึงกรณีป่าไม้เมื่อต้น2500เนี่ย2512ก็อาจจะชัดนี่ว่าอะล่ะคุณไม่ให้รัฐไม่ให้คนเข้าไปในป่าก็แก้ปัญหาด้วยการก็เข้าไปซะ
เราก็คือเขามีสิทธิ์ที่จะเข้าไปใช้ได้
แล้วก็จะจบปัญหาก็จะจบไปแต่อันนี้จะมองในการแก้ปัญหาในระยะยาว
ใช่ค่ะเรื่องของบ่อบำบัดน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรมหรือก็ปัญหาประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกระทบกับสุขภาพ
ถ้าปัจจุบันเราคงใช้ว่าเป็นการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนนะฮะทีนี้โอเคนั่นคือทศวรรษ2510 2520นี่พอมาถึงทศวรรษ2530เนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์ใหญ่มากเลยก็คือกรณีซุงลอยมาอยู่ที่หน้าบ้านเนี่ยนะ
ฮะ
ตอนที่เกิดพายุเกใช่ไหมฮะ
เป็น
หรือพายุอะไร
เป็นเหมือนกับเป็นฝนตกหนักอะค่ะแล้วก็เป็นฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันแล้วก็พัดพาเอาท่อนซุงอะค่ะ
มาที่อำเภอพิปูนใช่ไหมจังหวัดนครศรีธรรมราชอันนั้นดังมาก
ค
่
ะ
นี่ซุงหลายคนยังจำเหตุการณ์นั้นได้อยู่นะฮะทีนี้ไอภาพท่อนซุงขนาดใหญ่ที่มันมากองเตยอยู่หน้าบ้านประชาชนในพื้นที่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยเหตุการณ์นี้มันมีการพูดถึงในสภาแน่ๆเลยแต่มันพูดถึงยังไงบ้างคะ
จริงๆอ่ะประเด็นนี้เนี่ยนับว่ามี impact อย่างมากต่อการประชุมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ตัวของการให้ความเห็นของคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนะคะอาจารย์จริงๆแล้วเนี่ยเหตุการณ์ความสูญเสียของโศกนาฏกรรมทางธรรมชาติเนี่ยแต่ว่าเกิดขึ้นจากฝีมือของมนุษย์นะคะในอำเภอพิปูนจังหวัดนครศรีธรรมราชในเดือนพฤศจิกายนพ.ศ. 2531เนี่ยคือได้สร้างความกังวลให้เกิดขึ้นกับประชาชนทั่วไปอย่างมากเราจะเห็นภาพที่ปรากฏในภาพข่าวอย่างต่อเนื่องหรือถ้าตอนนี้ผู้สนใจเนี่ยอาจจะไปย้อนดูใน YouTube ก็ได้อย่างจะเป็นพวกข่าวดังข้ามเวลาแล้วก็เขาจะมีภาพข่าวเหตุการณ์ในตอนนั้นเนี่ยให้ดูภาพความสูญเสียต่างๆนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยเหตุความสูญเสียอันนี้เนี่ยคณะรัฐมนตรีได้ปรับท่าทีต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมค่ะด้วยการประชุมหารือกันอย่างเร่งด่วนแล้วก็มีการออกพระราชกำหนดปิดป่าสัมปทานทั่วประเทศนะคะในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในกรณีโคลนถล่มเนี่ยได้ถูกถ่ายทอดสดให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกสภาเนี่ยได้เป็นครั้งแรกอาจกล่าวได้ว่าเหตุการณ์ภัยพิบัติเนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของการเคลื่อนไหวความคิดสิ่งแวดล้อมของสมาชิกสภาแล้วก็แสดงให้เราเห็นถึงความสนใจของสื่อมวลชนประชาชนทั่วไปที่มีต่อเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมที่มันสัมพันธ์กับชีวิตทรัพย์สินแล้วก็กิจกรรมทางเศรษฐกิจของประชาชนนะคะโดยการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่1 2532เนี่ยได้ถูกจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่4พฤษภาคม2532นะคะโดยเปิดพื้นที่ให้ตัวแทนของฝ่ายรัฐบาลเนี่ยแสดงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นการแนวทางการป้องกันความสูญเสียเนี่ยอย่างกว้างขวางอาจารย์คือจริงมันเป็นพีเรียดที่ร่วมสมัยกับพวกเรามากๆอาจารย์อาจจะคุ้นกับการเรียกว่าการแถลงของพลโทสนั่นขจรประสาทในตำแหน่งในขณะนั้นนะคะซึ่งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนื้อความส่วนหนึ่งที่พลโทสนั่นพูดในครั้งนั้นเนี่ยอุทกภัยครั้งนี้เป็นเหตุการณ์มหาวิปโยคที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในบ้านเมืองของเรากระแสน้ำเนี่ยได้พัดพาดินโคลนท่อนซุงทับถมบ้านเรือนไร่นาของประชาชนนับแสนไร่ภูเขาถล่มทลายพัดหมู่บ้านผู้คนล้มตายหลายร้อยคนบาดเจ็บอีกหลายพันคนอุทกภัยครั้งนี้ก่อให้เกิดความหวาดผวาทั่วไ ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะเกิดขึ้นกับจังหวัดไหนอีกและจะเสียหายอีกสักเท่าไหร่เสียงเรียกร้องให้รัฐบาลหยุดยั้งการตัดไม้ทำลายป่ามันจึงกระหึ่มมาจากทุกทิศทางกลายเป็นมติมหาชนที่รัฐบาลต้องรับฟังนะคะดังนั้นคณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่13ธันวาคม2531ค่ะให้ตราพระราชกำหนดเพื่อยกเลิกสัมปทานป่าไม้ซึ่งโค้ดนี้โดยส่วนตัวคิดว่าน่าสนใจมากเพราะกรณีภัยพิบัติที่พิปูนเนี่ยความเสื่อมโทรมของธรรมชาติมันเกิดจากฝีมือของมนุษย์เนี่ยมันกลายเป็นตัวเชฟวิธีคิดแล้วก็การทำเรื่องสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นต่อไปนะคะ
คือแสดงว่าถ้าเรานับว่าเหตุการณ์ภัยพิบัติที่พี่ปูนเนี่ยมันสร้างกระแสความสนใจหรือว่าสร้างการตระหนักรู้ในเรื่องของการเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมเนี่ยอย่างน้อยเราจะเห็นได้จากการประชุมของสสในสภาใช่ไหมว่าความเห็นของสสในสภาเนี่ยมันเป็นไปในทิศทางยังไงบ้าง
ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเหตุการณ์ภัยพิบัติครั้งนี้เราเห็นภาพความรุนแรงความเสียหายที่ค่อนข้างจะน่าตื่นตระหนกนะคะในการประชุมครั้งนี้เนี่ยนักการเมืองจากพรรคการเมืองโดยเฉพาะผู้แทนราษฎรในพื้นที่จังหวัดภาคใต้เนี่ยให้การอภิปรายเพื่อสนับสนุนแนวคิดยกเลิกป่าสัมปทานเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในอย่างเข้มแข็งแบบแข็งขันเลยค่ะโดยเฉพาะนายสุเทพเทือกสุบรรณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะสังกัดพรรคประชาธิปัตย์โดยกล่าวยกย่องว่าเนี่ยมันเป็นผลงานโบแดงของรัฐบาลซึ่งคำว่าโบแดงในความหมายโดยนัยยะของคุณสุเทพเนี่ยจะหมายถึงการตัดสินใจเด็ดขาดของรัฐบาลในการยกเลิกสัมปทานป่าไม้300ถึง400แห่งทั่วประเทศเพื่อแก้ปัญหาทรัพยากรป่าเสื่อมโทรมนะคะแล้วดังนั้นเนี่ยโค้ดที่น่าสนใจของคุณสุเทพอย่างนึงก็คือว่ายังเขายังกล่าวสนับสนุนรัฐบาลต่อไปด้วยว่ามันถึงเวลาละที่ประเทศไทยเนี่ยต้องหยุดตัดไม้ทำลายป่าลงให้ได้แล้วมันผิดตรงไหนที่มันจะกล่าวว่ารัฐบาลเนี้ยกำหนดนโยบายตามเสียงเชียร์ของประชาชนถ้ารัฐบาลประชาธิปไตยไม่ฟังเสียงประชาชนแล้วจะมีระบอบประชาธิปไตยทำไมอันนี้ก็น่าสนใจนะคะโดยที่นักการเมืองฝ่ายค้านเองเนี่ยก็จริงๆเราก็คือจะคัดค้านตัวของการปิดป่าสัมปทานด้วยเช่นกันนะคะยกตัวอย่างโค้ดของสมัครสุนทรเวชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครนะคะสังกัดพรรคประชากรไทยโดยคุณสมัครเนี่ยเห็นว่าตลอดระยะเวลา4เดือนที่ผ่านมาเหมือนว่าในบ้านเมืองก็จะมีคนพวกหนึ่งซึ่งอันนี้เป็นโค้ดของคุณสมัครเป็นคำพูดของคุณสมัครนะคะซึ่งมันบ้าแล้วก็มีพวกใหญ่โตมากมายซึ่งเป็นคนดีรักบ้านรักเมืองรักป่าแสดงให้เห็นความรักป่ากันเป็นเวลาติดต่อกันถึง4เดือนทุกคนรักป่าทั้งนั้นทุกคนเป็นคนดีทั้งนั้นแต่ทำไมนักการเมืองฝ่ายค้านพวกนี้มันบ้าอะไรทำไมถึงจะมาหักจะมาแสดงความเห็นอะไรจะหักล้างประเด็นในวันนี้นะคะนี่มันโชคดีของประเทศไทยอะไรกันนะถ้าถามว่าถ้าใครทำลายป่าเนี่ยบ้านเมืองนี้ไม่มีใครยอมพูดความจริงประชาชนที่ต้องการทำกินเนี่ยเป็นคนทำลายป่าซึ่งคำกล่าวคัดค้านพระราชกำหนดของนายสมัครข้างต้นเนี่ยเป็นด้านหนึ่งก็ยืนยันได้เห็นว่ากรณีภัยพิบัติทางธรรมชาติในอำเภอพิปูนเนี่ยมันทำให้เกิดกระแสตื่นตัวเรื่องของการอนุรักษ์ป่าไม้จริงแล้วก็ในอีกด้านหนึ่งเนี่ยนายสมัครก็ได้กล่าวเสียดสีกระแสความรักแล้วก็ห่วงใยในผืนป่าของประเทศโดยที่ไม่ได้ตั้งคำถามหรือว่าอภิปรายสาเหตุของการทำลายป่าเนี่ยอย่างรอบด้านซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยตามความเห็นคุณสมัครก็คือเรื่องของความต้องการที่ดินทำกินของประชาชนจริงๆแล้วกล่าวโดยสรุปนะคะการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยได้แสดงให้เห็นแนวคิดแล้วก็การเคลื่อนไหวของนักการเมืองไทยที่มีต่อประเด็นสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจนโดยที่ในช่วงแรกเนี่ยการถกเถียงก็จะไม่ได้ให้แสดงเห็นความคิดเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือว่านิเวศสำนึกหรือความกังวลเกี่ยวกับความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อชีวิตของประชาชนเนี่ยในระยะยาวมากนักนะคะซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้จะเห็นได้ชัดในช่วงกลางทศวรรษ2510โดยที่ภายหลังการตั้งสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติรวมถึงการถกเถียงเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สัมพันธ์พวกความไม่ลงรอยระหว่างหน่วยงานราชการรัฐด้วยกันนะคะส่วนในทศวรรษ2530สืบเนื่องมาจากภัยพิบัติทางธรรมชาติก็คือกรณีพิปูนเนี่ยได้สร้างความหวาดหวั่นให้กับประชาชนทั่วไปนะคะแล้วก็เรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยดำเนินการยุติปัญหาสิ่งแวดล้อมนี้โดยเร็วเสียงจากประชาชนนะคะจึงเป็นส่วนหนึ่งของการให้เหตุผลของคณะรัฐมนตรีเพื่อปิดป่าสัมปทานทั่วประเทศภายในระยะเวลาไม่เกิน1เดือนหรือว่าภายหลังทันภัยพิบัตินะคะแล้วก็อาจจะเป็นภาพรวมของการกระทู้ซักถามหรือว่าการอภิปรายในสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะ
ซึ่งถ้าจะสรุปสั้นๆเนี่ยก็คือว่าความตายของประชาชนน่าจะเป็นปัจจัยหลักเลยที่ drive ให้เกิดสำนึกสิ่งแวดล้อมขึ้นในหมู่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของไทยโอเคอันนี้เนื้อหาเต็มไปหมดนะด้วยโค้ดก ก็ต้องขอขอบคุณคุณนิสารัตน์นะฮะที่มาเล่าเรื่องโค้ดอันน่าสนุกเกี่ยวกับสำนึกสิ่งแวดล้อมของรัฐสภาไทยหวังว่าจะได้รับเกียรติในสัปดาห์หน้าอีกเราก็จะได้คุยเรื่องต่อไปขอบคุณมากค่ะสวัสดี
สวัสดีค่ะ
กลับมาพบกับอักษรภาษีได้ใหม่ทุกวันเสาร์